Ito ang pinaka-pinapanood na palabas sa telebisyon sa Estados Unidos, ang Super Bowl, at ito ay kasalukuyang ginaganap sa Santa Clara, California. Ang kampiyonato para sa National Football League ng Gridiron ay higit pa sa pagiging huling laro ng season. Kung hindi, ito rin ay pangkulturang palabas. Sa ibayong dagat, ang laro ay nagikahos na umakit ng mga tagasunod. Subalit mula nang sumama ang dating manlalaro ng rugby league Jarrod Haynes sa San Francisco 49ers, isang grupo ng mga Australianong loyalista sa Gridiron ay sinisikap na mabago ang pananaw sa laro na kanilang sinusundan. Narito ang ulat.
3 touchdowns! Oh my! What a great individual effort!
Connor Foley's going to be showing that one over and over and over again as he hits a big run here. He's going to break a couple of tackles. He does a nice job of reading his blockers, does a nice job of good vision downfield, makes some cuts.
Yan ang touchdown mula dulo sa dulo ng field ni Connor Foley para sa Australia sa kampiyonato ng Football World Championships sa Ohio. Si Foley mula Sydney ay medyo huli nang natuto sa laro na hilig niya at sinimulan lamang niya ito sa unang pagkakataon noong siya ay nasa 20 taong gulang na. Ang Gridiron ang kanyang naging hilig at tumutulong na palaguin ang laro bilang kanyang ambisyon.
Yeah, Australia's on the up. You know, we got a lot of athletes over here, so it's just getting them playing gridiron.
Si Foley ay kapatid ni Bernard, fly half ng Wallabies at naglaro rin ng rugby noong kanyang kabataan. Si Foley ngayon ay naglalaro sa New South Wales Gridiron League para sa Sydney University Lions. Sila ngayon ay nagiging mukha ng nakikilalang laro sa Australia pagkatapos ng matagumpay na paglalaro sa Liga ng Professional na Gridiron sa Alemanya. Sinabi ni Foley na saksihan ng laro ang walang kapantay na pagkilala sa Australia mula noong lumagda ang dating bituin ng Parramatta Eels, Jarrod Haynes sa San Francisco 49ers.
You know, that sort of exposure is, you know, is great for the sport. You know, Jarrod Haynes did very well getting over there. He had a great steep learning curve, and you know, he's just, next year he's going to be bigger and better, so he's going to have a good year next year.
Ang laro ay kasalukuyang inorganisa ng di formal na federasyon bawat estado na may pangmatagalang balak na magtayo ng isang professional na liga. Subal sa mababang antas lamang na kung saan nadarama ang tunay na paglago ng liga.
Set, hut! Watch the ball, set, hut!
Yan ang tunog ng pagsasanay sa University of New South Wales Raiders. Yan ang isa sa 2 club sa Sydney na ngayon may programa para sa 7 hanggang 14 na taong gulang. Si Paul Manera ay nangunguna sa programang ito. Si Manera ay naglaro sa college football para sa University of Hawaii bilang isang offensive tackle noong simula ng dekada 90 at ngayon ay tinuturing na isa sa pinakarespetadong coach sa Australia. Sinabi niya ang pagpaparehistro sa junior ay dumoble mula nang magsimulang maglaro si Jarrod Haynes para sa NFL.
Well, I think, you know, they watch the NFL and they see, you know, the razzmatazz of the game and they like that part of it. But I think they enjoy throwing the football and catching the football. Obviously, in American football, you can advance the ball by passing it forward, which you can't do that in any of the other rugby codes. They really enjoy that aspect of the game. I think the parents enjoy the fact that the kids actually wear protective equipment.
Itong mga kabataang manlalaro ang malamang na pinakamagaling na salesperson kung ano ang maialok ng laro.
Scoring touchdowns, running, clashing.
When you get a touchdown, it's so satisfying. You're like, oh, that took so long, but it's good. Yeah.
I'm just the big hits and the fun of just running around in pads.
Sinabi ni Paul Manera, ang sigasig sa mga nakababatang manlalaro ay mauwi sa patuloy na paglago ng laro sa hinaharap.
Those kids will grow up with American football potentially becoming their first sport. And I think once you start doing that, then the sport starts to become what's considered a traditional sport as opposed to like a boutique sport played by adults only.
Ilang liga para sa mga manlalaro na base sa Sydney ang susunod sa agenda, kasama pati ang mga pagsasanay sa tulong ng mga Amerikanong coach, programa para sa mga paaralan at mas malinaw na daan para makakuha ng football scholarship sa Estados Unidos. Pinaninindigan ng running back na Connor Foley na ang kasagsagan sa interest ang magsisimula sa pagdating ng bagong laro sa mga football sa Australia.
As they get older, they get progress as players, and it will be better for us. Gridiron Australia will be better for it. So, you know, reflecting our national teams, our state comps, and it'll be great. It's great for the game.